Dhaabbanni oduu Associated Press gabaasaan viidiyoo isaa Itoophiyaa jiru magaala Finfinnee keessatti poolisiidhaan hidhamuu beeksiseera. Oduma wal fakkaatuun komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa gaazexessoota hidharra jiran ilaalchisee mootummaan haala isaan keessa jiran haa ibsu jechuudhaan ibsa baaseera. Gama biraatiin jaarmiyaan mirga gaazexessootaatiif falmu CPGN Itoophiyaan labsii yeroo muddamaa qabattee gaazexessoota hiduurraa ofa qusattu jechuudhaan gaafateera. Komishiniin poolisii federaalaa gama isaatiin gaazexeessaan Associated Press gurmuu shororkeessitoota shanee jedhanii waamanu uummata addunyaatti beeksisuudhaaf waan hojjateef hidhame. Kanneen biroollee waan dubbii labsii yeroo hatattamaatiin dhorkame eeguu dadhabaniif hidhamanii jechuudhaan ibsa kenneera. Dhimma kana ilaalchisee gabaasni Naakoor Malkaa qopheesse itti aanee dhiyaata.
Sabaayimaan Idilaa Addunyaa Associated Press gabaasaan suur-sagalee isaa Itoophiyaatti argamu magaalaa Finfinnee keessatti poolisiin qabame hidhamu har'a toora odeeffannoo intarneetii isaa irratti oduu tamsaaseen beeksisee jira. Gaazexeessaa suur-sagalee Associated Press yookaan AP Amir Aman Kiyaaroo dabalatee gaazexeessitoota biyya keessaa lama isa faana hojjetaa turan Toomaas Ingidaa fi Addisu Mulana jedhaman hidhamuu isaaniiti AP'n kan gabaase. Gulaaltuun olaanaa AP Julie Pace Amir Ariitiidhaan haga dhiifamu jechuun kan yaadachiisan. Komishiniin poolisii federaalaa Itoophiyaa gameessaan gaazexeessaa Amir sochii gurmuu shoror keessaa shanee hawaasa idilaa addunyaatti beeksisuudhaaf hojjechuusaan kan hidhame isaa fi miiltoowwan isaa dambii labsii yeroo muddamaatiin bahe kabajuu dhabuun walqabateeti kan hidhaman jechuun beeksisee jira. Itti gaafatamaan miidiyaa fi koominikeeshinii komishinichaa obbo Jeelaan Abdii gaazexeessitootni kunneen hojii biyya shoror keessa hojjetanii jechuun dubbatu. Yakka gaazexeessitootni kunneen ittiin shakkaman jedhan akkas tiibsanii jiru.
Amir Farii jedhamu gaazexeessaa tokkotu jira. Haga ammoo deemanii ammoo irraa ka'anii makiinaa qabatanii deemanii eegas immoo miidhaa qanyi bootaa jedhamu. Bosona keessa lukaan deemanii bakka shaneen itti argamu dhaqanii leenjii shaneen leenji'aa jiru. Leenjii sochii waraanaa kan isaan godhaa jiran jajjabeenya isaanii kana hunda waan isaan qaban meeshaa isaan qaban akka isaan itti leenji'an. Kana hunda dhaqanii viidiyoodhaan waraabanii achirraa deebi'anii piroodaakshinii isaa dalaganii egaa miidiyaa intarnaashinaal ta'een uummata addunyaatti shaneen piroomoot waan godhu waan shanee beeksisu addunyaa gubbaa irratti shanee waan beeksisu waraabanii gadhiisan jechuudha. Sadaasa 16 Finfinnee irraa ka'anii ba'anii sadaasa 16 bahee haga 18 bakka kana dhaqee halkan deemee halkan caakkaa bosona keessa bulee. Jara kanaan wal qunnamee hojjateeti marrajaa kana gadhiiseetti. Wanni isaan gadhiisaniif maali? Shaneen gamanaan gara dhihaa kanaan dhufaa jira. Guntaan immoo gara kibbaatiin dhufaa jira. Kanaaf uummata addunyaa kana mul'isanii uummanni addunyaa kan biyya kana keessa jiraatu dippiloomaatiin adda addaa akka biyya kana gadhiisanii deeman balaan uummatatti kalaa hojii akka jirutti mul'isuudhaaf kana addunyaa irratti beeksisuudhaaf deemaniiti kana hojjetan.
Associated Press ibsa baaseen garuu yookaan oduu isaa irratti gaazexeessaan Amir Aman Kiyaaroo jedhamu kun biyya kana keessatti qaamolee wal dhabdee irra jiran hundumaa sobsiisee odeeffannoo sirrii ta'e waan argachuu qabuu fi kanaaf mootummaan hojii shororkeessummaa kana hawaasa addunyaatiin ga'uudhaaf hojjetaa jedhee sirrii miti himannaan kuni jechuun ibsa baasee jira. Maal jettu isin kanarratti?
Maaliif hojjetame eenyuun barsiisa? Kanneen akka yakkamaa ta'ee akka uummata fidaa jiru, akka uummata gubaa jiru, akka uummata ajjeesaa jiru, akka qabeenya balleessaa akka jiru kun hundi sun beekama. Kuni maaliif dhaqeetiin hin dalage? Baalaansii kam hojjeta? Jara gaafateetiin mootummaa ta'ee mootummaa gaafate moo akkamitti baalaansii dalage? Baalaansii wayiitu hin dalage soba kun.
Komishiniin mirgoota namummaa Itoophiyaa torban darbe keessa hojjettoota sabaa Himaalee hidhaman Kubroon Warquu, Taamiraat Nagaraa, Maazaa Mahammadii fi Yaasbeet Tasfaayee walqabatee qaamolee dhimmi ilaalu wajjin kanumaan walqabatee hojii qulqulleessuu akka hojjetaa jiru ibsee jira. Komishinichi gama sabaa Himaalee hawaasummaa isaatiin barreeffama qoodeen keessumaa Taamiraat Nagaraa guyyaatti qabame muddee tokko jalqabee akkasumas immoo gaazexeessaa Kubroon Warquu sadaasa sagal bara 2014 mana murtiirraa mirgi wabii eegameefii jira jechuun haa ta'u malee akka ibsa komishinichaatti hanga ammaatti bakki isaan itti hidhamanii jiran maatiitti hin himamne jedha. Miseensotni maatii isaanii mirga gaafachuu dhabanii jiru. Bakki isaan itti hidhamanis beekamuu dhabuu walqabatee kan isa yaaddessu ta'uudha kan komishinichi ibse. Komishinichi ibsa isaatiin labsii yeroo muddamaa jiraatus haala itti hidhamtoonni jiran beekamuu fi maatiif gorsaa seeraa isaaniitiin mirgi daawwatamuu isaanii cabuu hin qabu jechuun yaadachiisee jira. Dhimma kanarratti itti gaafatamaa miidiyaa fi koominikeeshinii komishinii poolisii federaalaa obbo Jeelaan Abdii mirgootni labsii yeroo muddamaatiin dhorkaman jiru jechuun ibsu.
Gaazexeessitoonni kun yemmuu to'annoo jala oolchaman amma yeroo kana biyyattiin state of emergency jala jirti. Yeroo atattamaa bahe kana keessatti mirgoonni tokko tokko kan suspendi ta'antu jiru. Duraan amma taateetumaan mana namaa akkanumaan kaatee waayeffachaa mana murtii irraa hayyama argattu malee. Seerri ammaa kun garuu nama tokko yoo shakkitee jiraatte yakka dalage yakka raawwate jedhee yoo shakki poolisii tokko dhaqee mana isaa sakatta'uu qaama isaarra sakatta'uu danda'a. Poolisiin seera labsii bahe kana kanaan alatti bahee hojjetu haa ta'uuti poolisiin yeroo hundayyuu mirga namaa eegeetii waan hundayyuu raawwataa jiru. Kanaaf kanarratti mirgoonni saffeenii ta'an jiraachuun isaanii namni hubachuu ture jechuudha yeroo kana keessatti jechuudha.
Oduu walqabateen jaarmayaan mirga gaazexeessitootaatiif falmuun beekamu CPJ jedhamee waamamu Itoophiyaan labsii yeroo muddamaatiin qabattee miseensota pireesii hidhuurraa of qusachuu qabdi jechuun ibsa baasee jira. Erga labsii yeroo muddamaa labsame baatii sadaasa darbee jalqabee biyyattii keessatti gaazexeessitootni 14 hidhamaniiru jedha ibsichi. Obbo Jeelaan ibsa CPJ himannaa sobaatii jedhu.
Poolisiin gaazexeessaa tokko lafumarraa ka'ee osoo inni badii wayii hin dalagin gaazexeessaa tokko iyyuu hidhuyyuu hin danda'u hin godhus kan. Disipiliiniin poolisii keessa jiru pirofeeshiniin poolisii kanan hayyamu maal inni wanti inni balleessa maaltu jira. Yoo akka inni dalagee jiraate poolisiin gaazexeessaa dhiisiiti ilma ofiitu hin dhiisu. Biyyattii seera qabdu kana seera isii kabajuun nurraa eegama. Yoo seera tarsanee bira tarra. Poolisiin nama tokko hin dhiisu. Poolisiin lafa ka'ee nama gaazexeessaa ta'e tokko ol ka'ee gaazexeessaa Itoophiyaa keessa gaazexeessaa baay'eetu jira. Kan kumaataman lakkaa'amutu jira. Kan seera eeggatanii dalagan maan tuqee maan hidhin warruma badii qabutu hidhameeti gaazexeessaa hidhame jedha addunyaarratti deemeeti. Kanaaf gaazexeessaan biyya kana keessatti poolisiin hidhan jiru.
Tibbanas waldaansa baahimaalee Itoophiyaa gaazexeessitootni gama seeraatiin to'annoo jala oolan haalli itti argaman maatiitiif ibsamuu dhabuu isaa nan balaaleffadhaa jechuun ibsa baasee jira. Dhimma kana irratti itti gaafatamtoota waldichaa irraa ibsa dabalataa argachuuf yaaliin goone ammaaf milikoofne. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.